nggak terlalu lucu, tapi juga nggak yang marah banget. Tapi setelah itu nyoba lagi, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu terus itu. Sampai sekitar mungkin berapa puluh kali open mic gitu ya. Oh sorry, bukan, oh iya sorry, MC-nya itu manggilnya dengan, ini adalah salah satu komika dengan persona yang tidak lucu. Itu rasanya ya kesel gitu kan, kesel. Padahal dia juga nggak pernah lucu loh, dalam hati saya gitu. Semangatnya bapak-bapak itu yang main bintang itu sama seperti saya di stand-up comedy.
Bisa dibilang kamu sangat menikmati prosesnya ya?
Iya.
Berbagai kisah nyata akan dituturkan para korban penculikan. Kisah yang selama ini belum pernah diungkapkan. Podcast Penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Selamat datang di podcast penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Tidak terasa, hamin satu, hari terakhir. Tantangan 30 hari bersuara oleh komunitas The Podcaster Indonesia sudah memasuki hari ke-29. Dan kali ini tantangan tema di hari ke-29 adalah kilas balik. Saya tidak akan melakukan kilas balik atau semacam kaleidoskop sepanjang tahun 2020 ini. Yang akan saya lakukan adalah perjalanan kilas balik sekitar 9 tahun yang lalu, di tahun 2011, di mana seorang teman saya mencoba menjadi stand up comedian atau komika di komunitas stand up komedi Kota Semarang. Perjalanannya sangat menarik. Di awal-awal, dia selalu dibully karena tidak lucu. Namun seiring berjalannya waktu, dia justru menunjukkan prestasinya. Selamat datang, Rizal Ganyos, di podcast Penculikan. Apa kabarnya?
Baik, alhamdulillah.
Saya biasa manggil kamu Ganyos, tapi akhir-akhir ini sepertinya nama kamu sudah sering dipanggil dengan Rizal. Enaknya saya manggil apa ini?
Boleh bebas, Rizal boleh, Ganyos boleh.
Oke. Okay.
Rizal aja mungkin.
Rizal aja ya.
Boleh.
Oke. Okay.
Ganyos juga boleh.
Anda kenapa membuat saya jadi labil seperti ini? Saya harus panggil Rizal atau Ganyos?
Rizal Ganyos.
Rizal Ganyos. Baiklah. Rizal Ganyos, 2011 ya. Kamu join di komunitas stand up comedy Kota Semarang.
dan tidak berapa lama saya juga bergabung. Dan saya ingat sekali bagaimana di awal perjalanan kamu selalu dibully, tidak lucu oleh teman-teman yang lain. Kita kilas balik pada saat itu, apa yang kamu rasakan ketika kamu sering dijadikan candaan oleh teman-teman yang lain?
Ya, kalau awal dulu sih sebenarnya kan masih hype-hypenya stand-up comedy ya, 2011 itu kan. Ya, stand-up comedy pertama kali nyoba enggak terlalu lucu, tapi juga enggak yang parah banget. Tapi setelah itu nyoba lagi, enggak lucu terus itu. Sampai sekitar mungkin berapa puluh kali open mic gitu ya, nggak lucu. Tapi di sana banyak teman-teman yang karena mungkin mereka basicnya adalah banyak dari kalangan penyiar radio, orang-orang public figure di Kota Semarang, karena saya bergabungnya di stand-up comedy Kota Semarang. Jadi mereka paham betul guyonan anak muda di Semarang, mereka paham betul. Dan ketika saya join, ternyata nggak bisa ngikutin pola-pola stand-up komedian yang ada di Semarang maupun dimanapun. Sebenarnya nggak cuma di Semarang, masih pola stand-up komedian Indonesia. Okay. Yang parah itu adalah ketika sebelumnya nyobain open mic, itu MC-nya manggilnya itu, MC-nya itu manggilnya dengan, ini adalah salah satu komika dengan persona yang tidak lucu. Itu rasanya, ya kesel gitu kan, kesel. Padahal dia juga nggak pernah lucu loh, dalam hati saya gitu. Oke, kalau yang lain memang yang bagus-bagus gitu, mereka lucu-lucu mau ngatain saya emang gak apa-apa. Tapi ada beberapa yang mereka juga gak terlalu lucu, tapi sosokan gitu. Nah, dari sana saya sempat hampir udahlah, gak, emang kayaknya emang udah gak bisa menjadi apa, pengen lucu gitu. Dulu harapannya tuh gak pengen jadi seorang komedian yang wow gitu, enggak. Dulu pengen nyoba open mic lucu, udah gitu aja tuh pengennya. Karena dari kegagalan-kegagalan itu, jadi matoknya itu nggak terlalu tinggi. Pengen lucu aja. Setelah berbagai macam rasan-rasan orang-orang gitu, komika yang udah lucu, terus akhirnya nemu titik baliknya itu setelah sekian banyak open mic. Sebelumnya sempat hampir mau menyerah, ibaratnya menyerah. Tapi saya mikir-mikir lagi, ya ngapain apa namanya menyerah gitu. Soalnya waktu itu pun aku seneng-senengnya nontonin stand-up comedy. Jadi aku tetap datang ke open mic, nonton yang pada open mic bagus-bagus. Saya ya nyobain aja lah, siapa mau. Misalkan nanti nggak lucu ya udah gitu aja. Biasanya bisa juga nggak lucu. Tapi justru dari situ ketika udah kayak nothing to lose lah ya, ntar mungkin ya, karena nggak matok terlalu tinggi, malah justru nemu titik baliknya ketika itu. Aku nemu formulanya mungkin ya, nemu formula gimana caranya jokes atau tipe lawakanku itu bisa diterima audiens gitu. Nah, dari situ baru tuh mulai, oh kayaknya aku lucu ketika aku ngomongin kayak gini. Oh, ternyata aku lumayan lucu ketika aku memposisikan diriku seperti ini. Nah, mulai itu dari situ, setelah sekitar berapa puluh kali ya itu. Satu tahun lebih. Dan di Semarang itu open mic seminggu bisa 3 kali.
Waktu itu ya?
Waktu itu ya.
Wow, dan selama 1 minggu 3 kali kamu terus mencoba untuk open mic?
Iya, kadang-kadang tiga minggu itu kadang naik dua kali dalam satu minggu itu naik dua kali atau tiga kali ya masih. Kalau pengen nyoba, karena waktu itu lagi memang lah kayak seneng-seneng gitu loh, lagi seneng-senengnya gitu.
Oke, dan setelah gitu. Satu tahun itu, akhirnya satu tahun lebih, apa yang akhirnya membuat ada gong, kamu mendapat tawa dari penonton dan akhirnya ada apresiasi dari teman-teman komunitas?
Ya. Formula yang aku dapetin waktu itu adalah berasal dari seorang senior gitu. Coba kamu tonton videomu sendiri ketika kamu stand up. Posisikan dirimu sebagai penonton. Dari situ mulai sadar gitu. Hal-hal apa yang bikin penonton gak nyaman yang telah aku sampaikan atau cara aku menyampaikan itu jadi kelihatan gitu. Jadi dari situ mulai bisa dengan komedi-komedi yang mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Karena sebelum-sebelumnya itu kayak ngarang, kayak lihat situasi yang kayaknya ini lucu nih, nggak gitu-gitu tuh. Ternyata nggak bisa. Justru yang deket-deket dengan kita, dengan saya maksudnya, itu yang menjadi awalan untuk bisa diterima di audiens.
Ya, dan saya menjadi salah satu saksi yang melihat perjalanan kamu. Kalau di ibarat dalam sebuah kompetisi, kamu ini adalah kuda hitam yang awalnya tidak digadang-gadang, kemudian tiba-tiba mencuri perhatian. Dan akhirnya beberapa kali juga membawa prestasi dan nama komunitas stand-up komedi Kota Semarang di tingkat nasional. Waktu itu, kompetisi apa yang pertama kali kamu menangkan?
Kompetisi yang pertama kali saya menangkan itu kalau di tingkat Kota Semarang ya, regional itu adalah, aku ingat banget tuh kalau itu kompetisi di RRI Semarang. Di RRI Semarang waktu itu yang ngadain adalah salah satu radio, kalau saya kerjasama sama salah satu bank, dan itu kompetisinya yang lumayan gede. Di sana aku bisa menang juara dua. Itu pertama kali juara, itu juara dua, ngalahin beberapa teman-teman. Dan di mana teman-teman waktu itu banyak yang bilang kalau kayaknya ini bisa juara satu, aku juara satu. Jadi waktu itu, kayaknya juara satu. Ternyata cuma juara dua, itu nggak apa-apa gitu. Tapi dari awal-awal dari situ jadi semangat lagi gitu. Oh ternyata bisa kok dipelajari, ternyata aku juga bisa bikin ketawa orang. Dan ternyata bikin ketawa orang itu sangat menyenangkan gitu. Itu tingkat regional. Abis regional itu terus pernah juga mewakili kampus di tingkat Jateng, dan di situ saya juara dua juga. Bahkan saya bisa dapetin beasiswa sih dari situ karena mewakili kampus.
Kampus mana?
Kampus Udinus.
Kampus Udinus ya. Tahun berapa itu?
Kampus Udinus. Tahun 2013 kalau nggak salah. Kalau 2012, 2013.
Beasiswa ya. Apa yang didapat waktu itu?
Dari beasiswa gratis 1 tahun.
Wow, ini ya. Berarti
75%. Sorry, 75% selama 1 tahun.
75%? Wow, ya. Ini benar-benar pihak kampus memberikan apresiasi kepada mahasiswanya ya?
Iya, karena itu mewakili kampus level regional melawan semua kampus yang ada di Semarang banget.
Wow, saya baru tahu ini.
Iya.
Oke, itu selanjutnya di tingkat nasional.
Nah, 2013 banyak kompetisi-kompetisi yang ada di Semarang juga juara 1, juara 2, juara 3 itu sering. Terus yang 2014 itu mewakili Jateng DIY untuk street comedy di Jakarta. itu pertama kalinya tingkat nasional. Street Comedy itu kompetisi yang diadain stand up comedy Indonesia dengan Metro TV. Dan itu saya mewakili regional Jateng dan DIY.
Lalu
2014.
Setelah
Street Comedy mewakili juga komunitas stand up comedy Semarang lolos untuk ajang Liga Komunitas. Jadi kita ngirim satu tim terdiri dari 4 komika ngelawan kita ngelawan komika-komika dari daerah-daerah lain atau komunitas lain se-Indonesia di Kompas TV. Itu juga 2014. Terus di 2015 lolos stand up comedy Indonesia season 5 Kompas TV. Itu yang paling prestisius mungkin ya, sebagai salah satu finalis Suci 5 di Kompas TV tahun 2015.
Wow, dan wajar saja kemudian kalau teman-teman di komunitas stand up comedy Kota Semarang akhirnya menjuluki kamu sebagai salah satu legenda di dunia stand up comedy Kota Semarang.
Mungkin karena waktu itu belum ada satupun perwakilan dari stand up comedy Kota Semarang yang sampai lolos menjadi finalis Kompas TV.
Yes. Setelah banyak audisi-audisi di musim-musim sebelumnya, ya, belum ada yang pernah dapat golden ticket ya.
Golden ticket ada, tapi sudah untuk ada. masuk menjadi salah satu finalis baru pertama kali baru saya.
Pas di kamu ya.
Indoor, ya.
Wow. Dan selain itu juga yang membuat kamu menjadi legenda menurut saya itu adalah bagaimana perjuangan kamu untuk tetap terus survive, bertahan dan membuktikan diri. Karena kalau dilihat beberapa calon-calon komika dan komika-komika lainnya, ketika mereka merasa sering dibilang tidak lucu atau merasa belum mendapat tawa dari penonton, akhirnya menghilang. Dan kamu yang terus konsisten bertahan. Nah, apa yang membuat kamu bisa tetap bertahan sampai saat ini di dunia stand up comedy?
Mungkin karena sudah seneng sama seninya dulu, seneng sama stand up comedy-nya dulu. Beberapa teman-teman yang tidak lucu akhirnya menghilang atau tidak nyoba lagi, kebanyakan mereka tujuannya adalah untuk terkenal, untuk nyari uang, meskipun itu tidak salah, tapi kadang kenyataan itu kan pahit ya. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, akhirnya hilang gitu. Kalau dulu itu, dari dulu saya nggak pernah ada kepikiran untuk menjadi orang-orang terkenal, untuk nyari duit. Jadi karena seneng, ya udah dilakuin aja gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak gini, kita tuh sering kok lihat bapak-bapak main badminton di pinggir-pinggir perumahan gitu, dengan senang mereka melakukan itu tanpa mereka memikirkan mereka nanti juara badminton tingkat kecamatan, tingkat nasional, bahkan tidak pernah mikirin seperti itu. Nah, mungkin saya adalah salah satu orang, atau mungkin semangatnya bapak-bapak itu yang main badminton itu sama seperti saya di stand up comedy.
Bisa dibilang kamu sangat menikmati prosesnya ya?
Iya.
Wow. Dan saat ini, apakah kamu merasa sudah puas dengan perjalanan kamu di stand up comedy, atau justru kamu merasa sudah cukup? Atau ada lagi yang ingin kamu cari?
Kalau puas sih sebenarnya enggak. Kalau dibilang cukup, ya saya cukup berterima kasih gitu. Maksudnya dengan apa yang sudah saya capai, saya merasa seneng gitu. Tapi ya kalau dibilang puas, ya mungkin belum terlalu lah. belum terlalu luas, tapi cukup ya, okelah, cukup.
Oke, lalu apa yang ingin kamu cari lagi dari dunia stand up comedy ini?
Nggak ada sih kalau dari aku yang aku mau cari ya. Tapi aku masih bisa, aku masih pengen menikmati stand up comedy ini sampai entah kapan gitu. Nggak akan putus kayaknya semangatnya untuk menikmati stand up comedy. Meskipun udah jarang open mic ya.
Kenapa jarang open mic sekarang?
Yang pertama karena udah kerja di bidang lain. Yang pertama itu. Jadi waktunya kan sudah banyak waktu terbuang untuk kerjaan, pikiran untuk kerjaan. Jadi waktu untuk nulis itu jadi sangat sedikit gitu. Dan kepekaan untuk melihat sesuatu. Jadi kita tuh kayak mikirnya udah nggak kesana lagi. Sedangkan aku kan bukan orang yang mungkin berbakat atau bakat ngelawak ya. Jadi aku kan bisa berdasarkan proses gitu. Jadi ketika aku udah tidak melakukan proses-proses itu, jadi rasanya mungkin kemampuan itu semakin berkurang.
Walaupun begitu, kamu masih tetap, saya lihat, adalah menjadi mentor untuk teman-teman komika baru di Kota Semarang ya.
Ya, beberapa teman-teman mungkin sharing sama saya karena berdasarkan cerita-cerita itu gitu, gimana cara menumbuhkan lucu. Jadi beberapa teman-teman sharing dengan saya dan mereka nyaman, dan alhamdulillah beberapa teman-teman yang dulunya dianggap tidak lucu akhirnya menemukan bagaimana caranya melucu gitu dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Meskipun mereka tidak seterkenal orang-orang lain, paling tidak mereka itu bisa menikmati rasanya, oh begini tuh, memberikan hiburan ke orang lain, membuat orang lain tertawa, itu rasanya gitu. Senangnya di situ.
Oke. Rizal Ganyos, terima kasih untuk obrolannya di podcast Penculikan. Sangat menarik sekali ya, jika kita kilas balik perjalanan kamu dari tahun 2011 ketika bergabung di stand up comedy Kota Semarang hingga saat ini masih bertahan di dunia stand up comedy, khususnya di regional Semarang. Demikianlah para saksi obrolan saya bersama Rizal Ganyos, korban penculikan di hari ke-29 tantangan 30 hari bersuara yang diadakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Tantangan sudah saya terima dan diselesaikan. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Penculikan. Siapakah korban penculikan berikutnya? Hati-hati, bisa jadi Anda yang akan saya culik.